Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 16. maj. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta meka i pametna moć. On ne očekuje novi hladni rat između Sjedinjenih Država i Kine, već, kako je rekao u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, kooperativno rivalstvo.
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD. Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dosegla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom, ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vreme Trumpa, Američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
Veoma je interesantan vaš koncept meke moći. Kako će ona izgledati u svetu posle pandemije? Kineski predsjednik Xi Jinping je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu pre 2 godine promovisao svoju zemlju kao vatrenog pobornika globalizacije u trenutku kada je Trump najavljivao ili se već povukao iz mnogih međunarodnih aranžmana. Sada, tokom pandemije, Kina nastoji da se kroz pomoć evropskim i drugim zemljama pozicionira kao globalna sila.
Kina nastoji da promeni narativ nakon početnog neuspelog odgovora na COVID-19. Neki to nazivaju diplomatijom maski za lice. Dakle, Kina šalje medicinsku opremu prikazujući se dobronamernom. Međutim, pokazalo se da takav pristup nije baš najbolje primljen u Evropi i drugde. Mnogi to doživljavaju kao propagandu, a ne kao istinsku pomoć drugim ljudima.
Could the Chinese model of strong central authoritarian government
Da li kineski model snažne, centralizovane i autoritarne države, koja je barem na prvi pogled efikasno obuzdala koronavirus, može postati uzor drugim zemljama, pre svega u razvoju, za razliku od zapadnih vlada koje su haotično reagovale, naročito u početku, kao što su italijanska ili američka?
Meka moć zavisi od percepcije, atraktivnosti i reakcije javnosti. Ako je reč o autoritarnoj državi, kao na primjer Zimbabve u Africi, tamo će kineski model biti veoma privlačan, to će on mnogo manje biti u evropskim zemljama. Peking ulaže mnogo truda da privuče afričke i latinoameričke zemlje i tu svakako ima više uspeha nego u Evropi, Severnoj Americi ili Australiji.
Europe or North America or Australia and so forth.
You wrote that power rests on attraction.
Napisali ste da meka moć počiva na atraktivnosti. Da li SAD i dalje imaju tu moć da privuku druge s obzirom na sve veće prepreke za dolazak migranata, produbljivanje socijalnih nejednakosti i oštre domaće političke podele?
Well, all the factors that you mentioned are...
Svi faktori koje ste pomenuli umanjuju američku meku moć. S druge strane, treba se prisjetiti da je i u prošlosti bilo situacija kada je slabila američka meka moć, kao što je to bio slučaj tokom 1960-ih ili početkom 70-ih, ali se nakon toga oporavila. Dakle, sa Trumpovom administracijom i pojedinim društvenim problemima, meka moć jeste u padu. Međutim, istorija sugeriše da će ona ponovo ojačati.
Međutim, američki san je decenijama počivao na obećanoj slobodi, demokratiji i šansi za sve da prosperiraju. Da li je to sada pod znakom pitanja, imajući u vidu pomenute domaće političke podele, zatim produbljivanje nejednakosti koje narušavaju bazični demokratski princip jednakosti šansi? Naprimjer, usred pandemije bogataši su uvećali svoj imetak za oko 300 milijardi dolara, dok je u međuvremenu oko 33 miliona Amerikanaca ostalo bez posla.
Jedno od interesantnih pitanja je kako će se pandemija odraziti na američku političku scenu u narednih godinu dana, kako virus bude slabio. Ako dođe do smene na narednim predsjedničkim izborima, kao i u političkim stavovima, na primjer da su nejednakosti prevelike, što je ogoljeno tokom pandemije, onda će se možda i nešto od toga promeniti. Međutim, sva ta pitanja šta će biti nakon pandemije su spekulativna, jer se još ne zna kada će se ona okončati i na koji način.
Ko ima više šansi da pobedi na predsjedničkim izborima? U svakom slučaju već se pokazalo da Bernie Sanders i Elizabeth Warren sa programima u čijem središtu je bilo smanjivanje nejednakosti nisu uspjeli da se izbore za predsjedničku nominaciju u Demokratskoj stranci.
Ne, ali je interesantno da je bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden prihvatio delove platforme Sandersa i Warrenove o smanjenju nejednakosti. Nije lako predvideti kako će izgledati politika sljedeće godine, s obzirom da je sve još uvijek neizvesno. Ali ako se analizira raspoloženje javnog mnijenja, sve više građana obraća pažnju na one koji nastoje da i u vrijeme pandemije drže otvorene radnje, isporučuju robu naručeno preko interneta. Javnost smatra da ovi ljudi zaslužuju veće poštovanje i prihode. Biće interesantno vidjeti da li će se takvo raspoloženje pretočiti i u novu političku poziciju sljedeće godine.
Međutim, problem nejednakosti i kriza liberalne demokratije počeli su i pre Trumpa, te je to dovelo do prethodne ekonomske krize 2008. godine. Pomenute teškoće postale su vidljive još na početcima globalizacije 80. godina prošlog veka.
To je generalno tačno. Ako pogledate statističke podatke o prihodima, došlo je do promjene još tokom 70-ih, u smislu njihovog prelivanja na 10 ili 2% najbogatijih. To je u mnogome uzrokovano globalizacijom, ali i tehnološkim promjenama, koje su omogućile obrazovanijem sloju stanovništva jaču pregovaračku poziciju oko zarada. Sa druge strane, građani sa slabijim obrazovanjem dobijali su manji udeo u prihodima. Dakle, to je počelo krajem 70-ih i početkom 80-ih godina.
Problem nejednakosti je veoma složen jer se onda postavlja pitanje kako doći do dobrog obrazovanja u situaciji kada su najbolji univerziteti veoma skupi i nedostupni mnogim običnim Amerikancima.
Mislim da je suštinsko pitanje kako obezbediti veću jednakost šansi za sticanje dobrog obrazovanja. Mnogi univerziteti sada razmatraju kako da povećaju broj studenata čije porodice nisu imale priliku u prošlosti da steknu visoko obrazovanje. Dakle, jača svest o tome. Naravno, ostaje pitanje šta od toga može da se ostvari, ali makar nije problem koji se u potpunosti ignoriše.
SAD su po mnogim pokazateljima i dalje vodeća sila, ali da li su toliko superiorne da mogu da uspostavljaju pravila u svetskom poretku kao tokom 90. godina prošlog veka, kada je Jelcinova Rusija bila slaba, a Kina tek počela da jača? Da li su ratovi u Iraku, Afganistanu i sveukupno američki angažman na Bliskom istoku i drugde pokazali njene slabosti?
Mislim da su ratovi u Iraku i Afganistanu doveli ne samo do opadanja američke meke moći u očima drugih, već i promene u raspoloženju domaćeg javnog mnjenja, koje je smatralo da nastojanje zvaničnog Vašingtona da kontroliše druge delove sveta, da interveniše u pojedinim zemljama kako bi uticala na tip vlasti, neće biti uspešno. Dakle, na delu je uskraćivanje podrške američkih građana takvoj politici, što je po mom mišljenju dobro. Još je važnije da li će SAD pomoći u očuvanju međunarodnih standarda i institucija, od čega Trumpova administracija polako odustaje. To pokazuje i posljednji primjer uskraćivanja finansiranja Svetske zdravstvene organizacije, što je loš potez, zatim odnos prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim nacijama. Brine me povlačenje naše snažne podrške međunarodnim institucijama.
Prethodne pandemije nisu dovele do okončanja rivalstva velikih sila niti od počinjanja nove epohe u globalnoj saradnji. Najupečatljiviji primjer je španska groznica iz 1918. godine, nakon koje je došlo do uspona fašizma i nacizma i na kraju izbijanja Drugog svjetskog rata. Postoji li opasnost da jačanje autoritarizma i nacionalizma u kombinaciji sa rivalstvom velikih sila učine i današnji svijet tu najmanju ruku neizvesnijim i nestabilnijim?
Da, postoji takva opasnost. Ako imate atmosferu straha i ljudi su skloni uskoj i ksenofobičnoj interpretaciji njihovih nacionalnih interesa, onda to može dezavuisati demokratiju. U mojoj knjizi Da li je moral bitan, pisao sam o Trumpovom sloganu Amerika na prvom mestu. Istakao sam da nije pogrešno, naročito u demokratijama, da lider stavi interes svoje zemlje na prvo mesto. To nije ključno pitanje, već koliko široko definišete taj interes. Da li je reč o usko transakcionom viđenju tog interesa ili širem kao javnom međunarodnom dobru koje mogu da dele i drugi. Dakle, bit će i nacionalizma. No, jedno od ključnih pitanja je da li će postojati lideri koji prilagođavaju taj nacionalizam tako da istovremeno postoje mogućnosti i za saradnju sa drugim zemljama.
Da li je realistično očekivati da će aktualna američka administracija izvući pouke od prethodnih predsjednika, čije ste uspehe nakon 1945. godine opisali u pomenutoj knjizi, tako što će pokrenuti masovni program pomoći, neku vrstu zdravstvene verzije Marshallovog plana?
Ako Trump bude ponovo izabran, mislim da za to nema šanse. U slučaju Bidenove pobede, moguća je promjena pristupa. Dakle, treba sačekati ishod predsjedničkih izbora da bi se vidjelo da li će biti zaokreta u američkoj politici ili ne.
Da li pandemija može uzdrmati globalizaciju kakvu znamo sa kraja prošlog i početka ovog veka, jer države teže osiguranju samodovoljnosti? Tako je Evropska unija saopštila da je više neprihvatljivo da ne proizvodi paracetamol i druge lekove koje uvozi iz Kine i Indije.
Doći će do izvesnog nivoa deglobalizacije. Deo tog procesa je bio vidljiv i pre pandemije. Naprimjer, u oblasti visokih tehnologija koje imaju posljedice po bezbednost, došlo je do prekida u tom globalnom lancu, a situacija sa koronavirusom samo će pojačati taj trend. Sa druge strane, u sektorima u kojima se poslovne odluke donose na osnovu tržišnih kriterijuma, a bez ograničenja bezbednosnog karaktera, mislim da će se zadržati izvestan nivo globalizacije. Dakle, može se očekivati sužavanje ekonomske globalizacije, ali je malo verovatan povratak na autarhični sistem.
Going back to a world of autarky, I think is unlikely.
Or China and United States economies are so intertwined.
Ili su američka i kineska ekonomija toliko međusobno povezane, tako da je bez obzira na sporove teško raskinuti njihovu saradnju, što ilustruje i termin kimerika. Da li je to iluzija ili makar delimično postoji u realnosti?
Well, I think the chimerica idea is gone.
Mislim da ideja kimerike pripada prošlosti. Ona do duše nije nikada ni bila sveopšte prihvaćena. Doći će do prekida izvesnih veza između SAD i Kine, ali ne u potpunosti.
But we'll see more protectionism or even a new
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Well, there are certainly
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo. To znači da će u nekim oblastima među njima vladati rivalstvo, dok će u drugim biti potrebno da one sarađuju.
SAD se distanciraju od Evropske unije kao svog tradicionalnog saveznika. Stiče se utisak da se evropski blok sve više nalazi u nakrsnoj vatri između SAD-a i Kine oko pitanja kao što su korišćenje Huaweiove 5G tehnologije, zatim između SAD-a i Rusije oko gasovoda Severni tok 2. Stoga se Evropska unija našla slikovito rečeno kao u Bermudskom trouglu između ove tri zemlje. Da li će to dodatno uzdrmati Evropsku uniju ili upravo to saznanje da je prepuštena sama sebi može osnažiti njeno jedinstvo?
Ne mislim da će sporovi sa SAD-om oko Huaweiove tehnologije 5G ili Severnog toka dodatno podriti Evropsku uniju. Više me brine reakcija same EU na pandemiju, na primjer spor oko euroobveznica ili kako da obezbedi neophodna sredstva za ekonomski oporavak na starom kontinentu. To ne zavisi toliko od odnosa sa SAD-om. Iskreno rečeno, ako se posmatra dalje i šire od Trumpove administracije, u američkom interesu je što snažnija Evropa. Ni sa kim SAD ne dele tako bliske zajedničke vrednosti kao sa Evropom. Stoga, Amerika bi trebalo da poželi Evropskoj uniji sve najbolje u rešavanju njenih problema.
No, my question was actually that the European Union becomes
Smisao mog pitanja je bilo da Evropa opet postaje neka vrsta poprišta na kome SAD, Kina i Rusija odmeravaju snage. Znamo da je u prethodnom hladnom ratu na starom kontinentu bila spuštena gvozdena zavesa koja je razdvajala dva bloka.
Well, I think
Ne mislim da u Evropi osjećaju privlačnost prema Kini. Istovremeno i dalje strahuju od Rusije. Ako pitate građane Poljske i drugih zemalja centralne Evrope, sigurno je da ne mogu da zamisle savezništvo sa Moskvom. Oni žele još snažnije prisustvo SAD i NATO-a na starom kontinentu. Sukob SAD i Rusije u Evropi i dalje traje, iako je smanjen nakon završetka hladnog rata, ali je obnovljen dolaskom Vladimira Putina na vlast. Zbog toga, većina Evropljana želi snažne američke bezbednosne garancije. Kada reč o Kini, ona nastoji da ostvari uticaj na starom kontinentu preko ekonomske saradnje. Međutim, videli ste kakav je bio odgovor Evropljana na inicijative iz Pekinga tokom pandemije, koje su imale za cilj jačanje njegove meke moći. Oni su to uglavnom doživjeli kao propagandnu kampanju. Tačno je da je Evropa u središtu sukoba drugih zemalja, ali to ni približno ne podsjeća na situaciju iz, na primjer, 50-ih godina.
Ne,
Evropska unija nijukom slučaju ne naginje Rusiji i Kini. Reč je o tome da za razliku od nekada kada je bila blizak saveznik sa SAD-om, sada je sve više prepuštena sebi i polako postaje drugorazredni činilac na globalnoj sceni.
Nadam se da će Evropska unija uspostaviti fond za ekonomski oporavak kako bi pomogla najugroženijim članicama, što bi osnažilo ceo evropski blok. To me više brine nego nadmetanje na starom kontinentu između Rusije, Kine i SAD-a.
And toward the end of the interview, it looks like that as Russia is slowly falling below.
Stiče se utisak da Rusija polako pada u drugi plan u globalnom geopolitičkom nadmetanju, jer je Kina sve više u fokusu Zapada. Da li Moskvu ne treba prerano otpisati, barem zbog njenog moćnog nuklearnog arsenala?
I think Russia has to be taken very seriously.
Mislim da Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno. Ona je država čija moć opada. Svake godine gubi skoro 750.000 stanovnika. Nije u stanju da se prilagodi modernoj ekonomiji, u čijem središtu su tehnologije, već se i dalje oslanja uglavnom na izvoz energije. Međutim, raspolaže nuklearnim oružjem, ogromnim teritorijom i talentovanim ljudima. Stoga, kao što sam rekao, Rusiju treba shvatiti veoma ozbiljno, jer su ponekad države čija moć opada najopasnije zbog spremnosti na rizične poteze. Zato Rusija ne bi trebalo da bude ispod međunarodnog radara i nužno joj je mnogo ozbiljnije pristupiti.
So we mentioned during the interview that we are witnessing the rising role of the government, the state.
Pomenuli smo tokom razgovora da smo svedoci jačanja pozicije vlade, države, koja koristi vanredne mere za osnaživanje autoritarizma i nacionalizma. Na vrhuncu globalizacije je bila smanjena uloga nacionalne države. Da li ovi najnoviji trendovi nagoveštavaju povratak na pređašnji period sa dominacijom nacionalnih država, a što je vodilo njihovom rivalstvu i na kraju i dva svetska rata?
Nacionalne države su uvek postojale i još dugo će biti na sceni. Ključno je pitanje kakva će biti ta nacionalna država i nacionalizam za koji se ona zalaže. Da li je reč o usko definisanom ksenofobičnom nacionalizmu ili šire shvaćenom koji se može kombinovati sa međunarodnim institucijama? I dalje smatram da je moguće kombinovati nacionalne sa širim međunarodnim identitetima i institucijama. Ne mislim da je uništena ta mogućnost.
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promjene. Kako će izgledati svjetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promenjen?
U posljednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD-a i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promjene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđeve, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu.
Sa stručnjakom za svjetsku politiku Josephom Nayom razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svom posljednjem izveštaju posvećenom državama u tranziciji, organizacija Freedom House upozorila je na rastući uticaj Kine u Srbiji. Kako je navedeno, svoj interes Kina ostvaruje najčešće na tri načina: kroz novčane zajmove, bezbednosno-tehnološku saradnju i medijsku kampanju. Međutim, ta saradnja je sa Srbijom dvosmjerna i veličanje prijateljstva sa ovom državom od strane srpskih zvaničnika naročito je došlo do izražaja tokom pandemije koronavirusa. Detalje donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Evropski zvaničnici i organizacije poput Evropskog saveta za spoljne poslove više puta su od početka pandemije upozorili da je novonastala kriza postala prilika za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da zaigra na kartu Kine. Također se i Kina još više angažovala u svojim nastupima slanjem pomoći i stručnih kadrova u cilju suzbijanja zaraze. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi za Radio Slobodna Evropa kaže da je primetno i značajno angažovanje ambasade Kine u Srbiji.
Počevši od toga da je ambasadorka Kine postala prisutna na društvenim mrežama, pre svega na Twitteru, da su značajno aktivni u kreiranju narativa između to bratstvu dva naroda.
Objašnjava Beširi. Ambasadorka Kine Chen Bo, iako na dužnosti u Srbiji više od godinu dana, svoj nalog na društvenoj mreži Twitter otvorila je, sudeći prema dostupnim podacima sa mreže, upravo u martu ove godine kada je u Srbiji proglašena epidemija. Od tad je imala brojne objave koje su Twitter zajednicu informisale o bliskoj saradnji dve države u suzbijanju virusa.
Treba tu zapravo prvo skrenuti pažnju da je svakako kako stvari stoje Kina odgovorna za spor, globalni odgovor, jer je po svemu sudeći prikrivala podatke koje je sprečilo mnoge zemlje širom sveta da se pripreme za situaciju u kojoj se nalazimo. I u tom trenutku kada je Kina shvatila da postoje zemlje koje će glasno progovoriti o tome, krenula je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Smatra Beširi. Prvu veću pomoć iz Kine 21. marta na Beogradskom aerodromu dočekao je lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veličanje kineske pomoći isprovociralo je mnoge evropske zvaničnike. Evropska unija inače odobrila je do sada Srbiji 7,5 miliona evra bespovratnih sredstava, iz kojih je finansirano i 10 letova aviona sa medicinskom opremom za Srbiju. Uz to objavila je i paket pomoći vredan 93 miliona evra. Aleksandar Vučić je više puta odgovarao je na kritike Zapada. U intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da je suština u tome da li će govoriti istinu.
Dakle, ko nam je pomogao najviše do sada? Najviše nam je pomogla Kina. I to ljudi treba da znaju. Ja ću tu brojkama da vam dam.
Rekao je predsjednik Srbije uz opasku da je u avionu čiji je let finansirala EU stigla roba iz Kine, a ne iz Evropske unije. Ipak, Naim Leo Beširi skreće pažnju da su tvrdnje poput ove samo delimično istinite.
Podsećam da, bez obzira što je deo pomoći stigao iz Kine, svi oni avioni koje je Evropska unija platila da odu u Kinu i dovedu opremu, deo te opreme, medicinske opreme, je zapravo vlada Srbije kupila, a ne dobila na poklon, tako da je Kina iskoristila priliku i da ima taj ekonomsku zaradu od svega.
Kaže Beširi. Letom koji je finansirala Evropska unija 26. marta dovezena je oprema iz Kine koju je, kako je tada rekla premijerka Srbije Ana Brnabić, kupila i dobila u donacijama. Upravo zbog toga su na Beogradskom aerodromu opremu zajedno dočekali ambasadorka Kine Chen Bo i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Pored EU i Kine, Srbije u borbi protiv pandemije pomoć stigla i iz drugih država. Sjedinjenih američkih država, Norveške, Švajcarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 16. maj. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!